Tātad mēs pagājušajā reizē nonācām pie nu, tā sauktās negatīvas, jeb noraidījuma daļas. Un varbūt mazliet tā vēl pirms mēs tieši pievēršamies noraidījumiem pirmajam artikulam par iedzimto grēku, vēl dažas lietas, kas varbūt atkārtojumam, un kāda lieta arī varbūt tā vairāk izcēlumam. Mēs jau pagājušo reizi runājām, un esam nevienreiz vien to runājuši, ka mācība par iedzimto grēku ir ārkārtīgi svarīga un nozīmīga, jo uz viņas balstās viss pestīšanas mācība. Un mācība par iedzimto grēku ir līdzsvarā ar mācību par pestīšanu. Mēs runājam par to, ka saprotot, cik nopietns ir šis grēks, ar kuru cilvēks piedzimst, tikai tad mēs varam arī izprast un novērtēt Kristus veikumu. Jo citādi Kristus veikums, viņa krusta nāve un ciešanas, nu, tiek mazvērtēti, jo cilvēki nesaprot, kāpēc ar Kristumu bija jāmirst, ja jau cilvēks pats ar saviem spēkiem daudz ko labi var izdarīt. Citi saka visu, mēs runājam par to, ka citi saka, nē, visu nevar, var tikai pusi, viena saka, var iesākt, un tad ar dievpalīgi jāpabeidz, citi saka, nē, nevaram paši iesākt, ar dievpalīgi iesākam, paši pabeidzam, un nu, visādas tādas savādas lietas, ko cilvēki saka. Nu, vēl, kas ir svarīgi, mēs arī tā svētdien runādam, un tas tā, tā bija tāds labs tāds atgādinājums, ko mēs varbūt pat nu, iepriekš Bībeles stundā nerunājām. Kāpēc vēl ir svarīga šī mācība par iedzimto grēku un tā definīcija, ko mēs arī pagājušajā reizē, nu, tā kā, kurai mēs pievērsāmies, proti, kur mēs lasījām šajā konkordijas formulas, nu, tajā rūpīgajā izklāstā, ka tātad, kāda tad ir tā iedzimtā grēka, tad šis, ja tā varētu teikt, saturs, ja būtība. Mēs lasījām, tas ir pilnīgs paradīzē mantotās taisnības, jeb Dieva tēla trūkums, pēc kura cilvēks patiesībā, svētumā un taisnībā iesākumā ticis radīts. Un reizi arī pilnīga nespēja un nevarība visās Dieva lietās. Un otra lieta, iedzimtais grēks cilvēka dabā ir nevien šāds pilnīgs visa labā trūkums garīgās dievišķās lietās, bet reizē tas ir arī ienācis cilvēka zaudētā tēla vietā kā ziļa, ļauna, šausmīga, bezgalīga, neizdibināma un neizteicama visas dabas un visu spēku, it īpaši augstāko svarīgāko dvēseles spēku, samaitātība prātā, sirdī un gribā. Nu, lūk, es apstāšos. Bet kāpēc es to nolēmu tā īpaši izcelt, jo arī ar Raimondu runājot svētdien pirms vai pēc, laikam, pēc mūsu tējas galva, kur mēs bijām arī apskatījuši šo Hermaņa Zasa grāmatu, kaut kā tā pieskārāmies vienai lietai, ko tā kā palaidām garām. Šis formulējums būtībā šodien ļoti aktuāls un ļoti būtisks. Mūsu baznīca. Kur liktos taču luteriskajā baznīcā, nu tas nav pieņemams katoļiem, tas daudziem ir nepieņemams, šī mācība par cilvēka totālo samaitātību ir ārkārtīgi nu, visiem zinām un pieņemam un viss tā māc un tā saka. Bet šis formulējums, viņš parāda šī samaitātības, to pašu būtību. Un šodien tas ir apbrīnojami, ka nu, ir divi tādi no katoļiem pārņemt misticismu veidi, kas mūsu baznīcā ļoti iepirinājušies. Viens ir šis Loyolas klusēšanas meditācijas, ja, kas ir ļoti populāri visiem mācītājiem, jābrauc ir un jāpiedalās. Nu, protams, nu, man neviens nesaka, man jābrauc jāpiedalās, jo viņi zina, ka es arī tad sacīšu kādu biezāku vārdu, un to viņi atkal var negrib dzirdēt. Bet tik tiešām ļoti daudz mācīt aiziet caur šīm rekolekcijām un tā, kur it kā nu, tur ir tāds arī dievu vārds, bet tie cilvēki pēc tam gremdējas sevī klusēdami, un otra atkal tā ir tāda ļoti neganta lieta, kas arī nāk uz ar savu jezuītiem, bet tikai nu, tādā citā formā, nu, tā ir šī, nu, ja tā varētu teikt, bezpriekšmetiskā meditācija, kur gluži tā kā pagāni senos laikos uz Delfu, orākulu, virs Delfu tempļa bija rakstīts gnostisi auton, izzini pats sevi, un Buddha arī vienīgais autentiskais teksts, kur Buddha ir pieminējis vārdu, ko mēs varētu tulkot kā Dievs, ir, šie vārdi ir šādi. Viens cilvēks, kas ir izzinājis pats sevi, ir panācis vairāk nekā tas, kurš ir upurējis visiem dieviem. Nu, protams, ka tas nav dievs tādā vārda nozīmē, kā mēs kristieši to saprotam, jo tāda jau budismā nav. Bet tā tad izzini pats sevi. Un šī bezpriekšmetiskā meditācija, uz pie kā viņa apelē, un līdzīgi arī šī lojoliskā meditācija, viņa apelē pie tā, ka cilvēks, gremdējoties sevī, sastop Kristu un sastop Dievu. Un šī Dieva sastapšana ir pamatota tajā apstāklī, ka cilvēks radīts pēc Dieva līdzības. Un tad, nu, viņš īpaši šajās dvēseles zīlēs grendēdamies, viņš tad, nu, tad caur šo Dieva līdzību kaut kādā veidā izzin Dievu un ar viņu, nu, tā kā sastops, ja tā var teikt. Nu, lūk, mēs redzam, ka šī luteriskā mācība klasiskā, kas ir mūsu baznīcas oficiālā ticības apliecība, viņi absolūti nepieļauj šādu ieskatu, ja? Ka cilvēks varētu sevī ieraudzīt Dievu. Apostols Pāvils saka, manī, tas manā dvēseliskajā cilvēkā, dabiskajā mēs tulkojam, nemājo nekas labs. Un šie ļaudis saka, mums jāgremdējas sevī, un mēs tur sastapsim Dievu. Ko viņi tur sastopa? Kādu ģīmi un tēlu viņi tur, nu kā vecajās laikās, pēc Dieva ģīmi un līdzības teica, vai ne? Kādu ģīmi un kādu līdzību viņi tur ierauga, tur sevī gremdējoties? Nu, tas ir cits jautājums. Un šis formulējums būtībā viņš saka tā, ka iedzimtais grēks cilvēka dabā ir nevien, nu tā Dieva tēla trūkums vai pilnīga sabojātība, bet arī viss ir arī ienācis cilvēkā zaudētā Dieva tēla vietā kā dziļa, ļauna, šausmīga, neizdibināma, neizteicama visu dabas spēku, ir tīpaši augstāko samaitātību. Un to mēs redzam arī, nu, visās šajās garīgajās praksēs, misticisma praksēs, kā tas izpaužas, kādi ir tie augi, viņi patiesībā ir baisi un šausminoši. Kad mēs palasām tās grāmatas, ko šie cilvēki rakstīja, kas jau lasīšu, tie jau zina, tātad, ko viņi, nu, tas no turienes arī nāk, faktiski tā cilvēka iekšējā samaitātība arī, nu, tad rezultē šajā misticismā, kur cilvēks vērš pats pie sevis, izzini pats sevi, iegremdējies pats sevi, un skan līdz, jūs būsit kā dievi, ja? Tas pats ēdens dārs, tas kārdinājums. Bet te mums luterāņiem un visiem kristiešiem ir jāpastāv šo te lietu, ka Dievs ir atrodams ārpus mums. Dieva vārdā sakramentos Kristu. Tas ir tas pamats. Tā ir taisnība ekstra nos, ārpus mums. Nevis mūsos, bet ārpus mums. Un, protams, tad, kad mēs viņu saņem ārpus sevis, mēs saprotam, ka mūsos ar kaut kas mainās. Bet kā apustuls Pāvils, teikdams, manī, tas ir manā dvēseliskajā, iesaujot, nu, tai dabiskajā cilvēkā, es neredzu nekā labu. Bet šie mistiķi redz. Padomājiet, viņi redz. Un te nu man doma tāda. Vai cilvēks var sevi redzēt bez spoguļa? Viņš nevar. Citi viņu redz, vai ne? Viņš pats sev nevar redzēt. Viņš redz citus. Ne, nu roku var. Jā. Roku var, kāju var. Nu, degunu var. Ausis jau grūtāk, tur jau saka, neredzēt, kas vēl savas ir. Jā, bet, ja nu kādam būtu ļoti garas ēzeļa ausis, var, viņš ar savu ausis varētu saskatīt. Nu, lūk, un tad tas jautājums, ko tad šie ļaudis, ja viņi paši ir tas atjaunotais cilvēks, ko viņi var redzēt? To, kas viņi nav. Un apustulis Pāvils sevī skatīdamies, saka, es neredzu sevī neko labu. Tātad viņš ir šis Dieva bērns un labais cilvēks, tas, nu, tas jaunais, jau atzimušais. Bet viņš tāpēc sevi jau viņš nevar redzēt, jo acis jau sevi neredz. Un asmens sevi negriež, kā ir tāds sakām vārds. Bet ko tie redz par labumiem tai savā iekšienē? Nu, tur ir kaut kāda vēlna mažošanās ļoti nopietna pievilšana. Ļoti nopietna. Un katrā ziņā viņi nav šis atjaunotais cilvēks, jo, ja viņi būtu atjaunotais cilvēks, Dieva bērns, tad viņi reizē ar apustulu sacīt, es sevī savā dabiskajā miesā neredzu nekā labu. Nav, nemājo tur nekas labs. Jo sevi viņš neredz. Sevi Dieva bērni jau viņš neredz. Mēs jau sevi neredzam. Bet ja tu redzi sevī kaut ko labu, tas nozīmē, ka tu vēl esi vecajā Ādamā. Un tev tikai spokojas. Nu, lūk, to es gribēju piebilst pie šīs iedzimtā grēka arī definīcijas. Tie ir divi ļoti svarīgi punkti, ja, ka mēs tad, nu, neejam līdz tai modē, kas es ceru, pēc 10 gadiem nu, atkal būs tās putas noskrējušas un kā saka, savāks līķus kritušos pa lauku, tur tos garīgi mirušos, un varbūt baznīca dzīvos tālāk, ja. Bet, nu, mums tas ir jāpārdzīvo, mums ir jāsaprot, ja, ka tā ir ļoti liela nomaldīšanās, un mēs tikai redzam, ka šie formulējumi, cik viņi ir aktuāli mūsdienu baznīcā, viņi ir ārkārtīgi aktuāli, tas nav kaut kas tāds, nu, pirms 440 gadiem tie ļaudis tur tā ir uzrakstījuši, varbūt viņiem tas bija aktuāli, tas bija viņiem tāds akadēmisks, vairāk tāds jautājums, varbūt tāds teorētisks, viņš ir ārkārtīgi praktisks. Ar to var stāvēt pretī un ir jāstāv pretī visam šim jūsmotāju misticismam, kas mūsu baznīcā, diemžēl, ar jezuītu gādību ir ārkārtīgi stipri iesaknojies un iezīdies. Nu, lūk, tas bija tas, ko es domāju, ka to noteikti vajag piebilst, jo tas ir, nu, tas ir tas, šīs dienas tas lietojums tam, tai mācībai, šīs dienas aktualitāte. Nu, pievēršamies tad 471. Lapusē šai negatīvajiem noraidījumiem. Nu, šiem afirmatīva daļā, jeb apstiprinājuma daļā, bija trīs vārdi. Mēs ticam, jā, tā ir mūsu ticība, un to, ko mēs ticam, mēs arī mācām savā baznīcā. Un to, ko mēs mācām, to arī mēs apliecinām pasaules priekšā. Tas ir uz āru. Arī noraidījumos ir līdzīgi. Tāpēc mēs noraidām un nosodām. Nu, tas ar tā varētu būt, ka tas ir mēs noraidām, mēs to nepieņemam. Bet tas nepaliek tikai tādī veidā, ka mēs to nepieņemam un citu, lai dara, kā viņi grib. Bet mēs arī uz āru apliecinām, mēs sakam, mēs to nosodām, mēs noraidām to, mēs to nepieņemam, un uz āru mēs to nosodām. Un tas, protams, ir tas, kas pasaulē nu, ļoti nepatīk, jo pasauli jau tas veids, kā viņa patiesību noslāpē, ir ar meliem, ar nepatiesību. Un patiesību nevar uzturēt ar to vien, ka patiesība tiek apliecināt, bet ir vajadzīgs arī melu un maldu noraidījums. Tas tas, ko mēs runājam. Tām abām lietām ir jābūt. Ir jābūt patiesības apliecinājumam, bet arī viņai jābūt ir, jātiek ir aizstāvētai pret maldiem. Nu, lūk, tas būtu tātad par šo formulējumu. Tāpēc mēs noraidām un nosodām un tas ir, nu, tas, tas formulējums. Nu, lūk. Pirmais, tāpēc mēs noraidām un nosodām mācību, ka iedzimtais grēks ir tikai reātus vaina, ja parāds, kas radies kādu svešu pārkāpumu dēļ. Bez jebkādas mūsu pašu dabas samaitātības. Nu, mēs jau mazliet runājām par to iepriekšējā reizē, es tagad tikai atkārtošu. Proti, Romas katoļu baznīcā tas, tā mācība par iedzimto grēku ir tāda, ka tas īpaši tiek izcelts šis reātus, nu vaina viņš varbūt nav īsti korekti, bet, bet viņi ar to grib izteikt to, nu, ja tā varētu teikt, kaut kādu tiesisko cilvēku statusu. Nu, mēs runājam par to, ja kāds, piemēram, ir, nezinu, parādu vai, vai, vai kādu citu iemeslu dēļ senos laikos ticis pārdots verdzībā, tad viņa bērni, kas ir piedzimuši viņam šai verdzībā, arī ir vergi. Viņi nav bijuši nevienam neko parādā, viņi nav neko ļaunu darījuši. Viņi, tas iemesls, kur dēļ viņi vecāki ir kļuvuši par vergiem, neatiec uz viņiem. Bet viņi piedzimst kā vergi, viņi nav brīvi, ne savas vainas dēļ, bet viņi ir mantojuši to vainu, jeb reātus. Bet tā citādi viņi, tas, citādi jau nekāda samaitātība ar to neceļas. Protams, nu, varbūt tikai nu, tā, ka tas viņa status, arī tas dzīvesveids, nu, tā viņu esība nosaka viņu apziņu, nu tā savā ziņā, kaut kādā mērā. Un tā ir Romas katoļu baznīcas mācība, kur, nu, Romas katoļu baznīcas vēl vairāk, viņi saka, ir sevišķi, ja cilvēks ir kristīts, tad viņam vairs iedzimtais grēks, kā tāds aktuāls samaitātība, nav. Bet ir, kā viņi saka, fomēs, jeb pos. Nu, tas ir, ziniet, nu, tagad mums uguni iedegt ir ļoti viegli, mums ir šķiltavs, sērkociņi, viss kaut kas tāds ir. Bet agrāk, lai cilvēks ar kramu varētu izšķilt uguni, viņam vajadzēja kādu ļoti viegli uzliesmojušu materiālu. Nu, tad tie bija tie kaut kādu tur koku dobumos, viņi tur atrada kaut kādu tur to satrupējušo, to kaut kādu tur to, jā, to postu, to izkaltēto, un tad to viņi nesāja līdz, jo to varēja viegli aizdedzināt. Un viņš saka, nu, būtībā tas grēks, viņš vairs nav īsti grēks, viņš nekas nav slikts, un tā kā viņš tā kā satrunējis, bet viņš viegli iekvēlojas, tā cilvēka daba pēc grēkā krišanas, viņa patiesībā ir laba, bet tikai viņa viegli uz ļaunu iekvēlojas. Līdzīgi tā kā posa. Un, protams, ka vēl līdz tā vaina nāk. Nu, tas ir tās dabas vājums, bet tas nav nu, tāds aktīvs grēks. Viņi teikt, cilvēks tā kā nu, nespēcīgs tā īsti pretoties ir, bet ka viņš nu aktīvi gribētu kaut ko ļaunu, nu tas nu gan tā nesot. Nu tātad šī mācība par iedzimto grēku ir pavisam citādi. Bet nu tātad šeit tas tiek jā, noraidīts un te tas nākamais. Tāpat arī to, ka ļaunās iekāres nav grēks, bet ir dabas būtiskās īpašības, kas tai piemīt kopš radīšanas. Vai arī, ka tas ir kāds trūkums un ļaunums, kas nav īsti grēks, kur dēļ cilvēks bez Kristus būtu dusmības bērns. Nu, te ir būtībā turpinājums tam. Tas, ko mēs runājām, arī šis, šis fomēs jautājums vai poses jautājums, arī viņš, viņš, viņš arī iekļaujas šajā mācībā, kur nu, tās lietas, kas, kas cilvēki, cilvēki mudina grēkot, netiek uzskatīts par grēku. Romas katoļu baznīca sociālajā mācī, un tas, tās pirmie noraidījumi ir tieši pret Romas katoļu maldiem, jo no Romas katoļu baznīcā šī mācība par iedzimto grēku ir, viņa nav bibliska. Tur cilvēka paša spējām ļoti lielu nozīmi piešķirt. Un, protams, ka nav jau runa par kādu teorētisku jautājumu, bet ja cilvēkam saka, tu pats var kaut ko darīt atpestīšanai, tas nozīmē viņu nolēnt pazušanai, jo viņš nevar pats, tur var tikai Kristus, bet viņš uz Kristu nepaļaujas, bet cenšas pats. Nu, jā, tā centība, ja izskatās varbūt ļoti reliģiski un ļoti, ļoti jauka, redz, kā cilvēks cenšas un dar, bet tas viņu neved uz debesīm, jo svētie raksti to nepieļauj. Jā? Kristus mācība to nepieļauj. Nu, lūk, tātad, ko viņi saka, šīs fomēs, jeb šī posa darbojas tādajādi, ka, nu, ja mums ir kāda aplama doma galvā, un to jau neviens nevar noliegt, ka viņam visādas var grēcīgas ļaunas aplamas domas un iekārtas galvā rasties, tad oficiāli tas neskaitās grēks Romas katoļu baznīcā. Tikai tad, ja tu esi to atbalstījis, un ja tu līdz, ja tu esi tam paklausījis, un to esi darījis. Tikai tad tas skaitās īsti grēks. Bet ļaunās iekāres nav grēks. Ja tu neesi to apstiprinājis, ja tu to nu, nedari, nu kā jau cilvēku lielāko daļu savu ļauno domu, ļauno iekāru viņu nerealizē. Ja? Nu, ja tu to neesi darījis, ja tu tam esi pretojies, ja nu, tev varbūt ir gribējies nu, to ļauno darīt, bet nu, tu to neesi darījis, tu tam neesi sekojis, nu, grūti atkal tur tālāk jājautā ir, vai tev nebija iespēja, vai tev bija bail no soda, vai kas. Nu, bet nu, tas tev ir atturējis. Bet ļaunās iekārs nav grēks. Tās ir dabiskās cilvēka īpašības, kas no radīšanas viņam ir radīts. Tā viduslaika holistika to teica. Un tas ir nu, ļoti līdzīgi, kā arī šodien nu, liberāļi, kas bieži vien par grēku tādā veidā runā. Viņi saka, nu jā, nu visiem mums kaut kāds ļaunās iekārs, bet tas jau nav grēks. Tas nav grēks. Viņi saka, nu grēks ir tad, kad tu izmanto otru, kad tu citam dari pāri. Nu darbi, viņi runā par darbiem, nerunā par sirdi. Viņi nerunā par to avotu, no kura tas grēks nāk. Bet Jēzus ir sacījis, no ļauns sirds no nāk ļauns domas, ļauns vārdi, ļauns darbi. Un tas sagāna cilvēku. Tas sirds sagāna. Jo no viņas tas nāk. Nu, lūk. Tālāk. Mēs noraidām Pelāgiju maldīšanos apgalvojumā, ka cilvēka daba arī pēc grēkā krišanas nav samaitāta, īpaši garīgajās lietās, bet palikusi laba un tīra savos dabiskajos spēkos. Nu, Pelāgijas, kā es teicu, bija šis Britu salās mūks, kurš nu, tiešām bija baznīca bija ļoti apdraudēta, viņš bija sāc sludināt, ka cilvēks ar saviem spēkiem var piepildīt Dievu baušus visā pilnībā. Un kad kāds skatījās uz Pelāgiju, tad jā, viņš jau nu noteikti var. Es varbūt nevaru, man jāpacenšas. Bet Pelāgijas tik svēts, tik gudrs, tik krietnas vīrs, nu, viņš var. Un viņa autoritāte baznīcā bija tik liela, ka tad, kad pret viņu sāka rakstīt nu, kristīgie tēvi, kā Hieronīms, piemēram, un vēlāk arī Augustīns, Hieronīms un Augustīns pret viņu pat iesāk rakstīt anonīmi, jo viņam bija tā kā baila vispār, pat kā uzreiz viņam aizbāstu muti, ko jūs šitādi te grēka prauli pret šo te svēto vīru Pelāgiju paceļat, atverat savus mutis, vai ne? Jo taču visi zinām, nu kā Augustīna grēka sūdzēja, cik viņam nu, tā dzīve iepriekš, kāda viņam bija bijusi un kā viņš to sūdzēja Dievam un tāpat ar Hieronīmam tur tā dzīve bija kāda bijusi, bet viņi nevarēja klusēt par to tā iemeslu dēļ. Ka viņi saprata, ka tas viss kristīgo mācību padara par pagānismu, par labo darbu reliģiju. Un tas ir nu, pilnīgi pretēji svētiem rakstiem un tam veidam, un, ko svētie raksti atklāja par cilvēku grēcīgumu, par cilvēku grēcīgo dabu. Nu, mēs pagājušais lasījām, vai ne, tās svēto rakstu vietas, kur bija par grēku īpaši skarbi vērtējumi par cilvēku sacīti, ja? Par visiem cilvēkiem. Nu, protams, tas summa un apvienojums ir tas, kur apostols Pāvils saka, viss ir grēkojuši, visiem trūks dievišķā godība. Nu, lūk, tātad, ka mēs ar saviem spēkiem varam piepildīt bauslību. Bet paklausieties arī, ja mēs tā padomājam, nu kas tad ir, nu piepildīt bauslību. Bet ja jau tu viņu pirms tam esi pārkāpis, tad jau viss. Tu jau esi pakļauts sodam. Nu, iedomājieties, ja kāds cilvēks būtu vai kaut ko kādu aplaupījis, vai apzadzis, vai nogalinājis, noslatkavojis. Un pēc tam viņš senišs vairs tā nedrīt un nedara. Nu, tad ko viņš paliek? Nenoziedzies. Ja uzzina par šo te viņu darbu, viņš nonāk policijas redzes lokā un viņu tiesā. Viņš paliek, bet es tagad jau vairs tā nedaru. Nu, tad ko? Nu, un kas? Nu, labi. Sēdēsi mazāk. Jo, ja turpināt darīt, tad sēdēt vairāk. Saņemt smagāk sodu. Lai kāds varētu tā piedzimt, izaugt un nobriest un dzīvot negrēkojis. Jā, varbūt viņš var savaldīt savu mutu un savus locekļus. Nu, kaut kā, ka viņš ir redzējis, ka viņš apgrēkojis, viņš vai senš tā nedarīt. Bet to, ko viņš ir izdarījis. Ne? To jau nevar vairs padarīt nebijuši. Tas jau nav tā, nu, papūlēsimies kā pelāgijas, un gan jau mums sanāks. Bet ko ar to, kas tev aiz muguras ir? Nu, tā arī tāds, tas ir vēl viens tāds jautājums, ja? Par grēku, cilvēku grēku būtību. Ka ne tikai, ka mēs arī nespējam iekšēji Dievu mīlēt no visu savu sirds, visu savu sirdu un dvēseli un visu savu spēku, ja? Un savu tuvāko kā sevi pašu. Ne tikai vien, ka mēs to nespējam, bet pat tad, ja mēs neesam nevienu, nu tā varbūt kādu daudz ļaundarības neesam darījuši, tad aiz muguras jau katram kaut kas ir. Un turklāt šīs, kas ir ļoti būtiski un nozīmīgi, ļaunās domas un ļaunie motīvi. Kas tad padara kādu darbu labu vai ļaunu? Nu, ja piemēram, kāds ir izdarījis pilsons A, ir nonāvējis pilsons B vietā C. Kā mēs varam zināt, kas tas ir? Noziegums vai varoņdarbs? Ne mēs zinām motīvus, ne apstākļus. Varbūt, ka pilsons A ir nogalinājis pilsons B, kurš ar cirvi, nu, nezinu, tur uzbrucis ir kādiem, nu, nezinu, neaizsargātiem cilvēkiem. Un viņš ir iestājies, un tajā cīņā viņam ir iznācis viņu nonāvēt. Nu, tad viņš būs Latvijas lepnums, nevis noziedznieks. Bet ja viņš to ir izdarījis mantkārīgos nolūkos, tādā pašā veidā, tajā pašā vietā, tas pats cilvēks to pašu cilvēku. Un tas būs noziegums. Nu, kas tad, vai tas darbs ārējais ir grēks? Vai motīvi nepadara to darbību par grēku un ļaundarību? Nu, bet, protams, pat laicīga tiesa tā skatās. Nu? Pat laicīga tiesa. Un skolasti un teologi kādreiz šitādas vienkāršas lietas nesaprot. Pilnīgi. Tāpēc, ka viņi grib piešķirt vairāk goda cilvēkam pašam. Un tas, protams, ir tāda vēlna pievilšana. Un tāpēc mācība par iedzimto grēku ir, nu, jāpatur kā tā ir fundamentāla mācība. No tās izriet viss pārējais, viss pestīšanas izpratni tālāk ir pamatojušajā mācībā par iedzimto grēku. Un par cilvēku spējām šajā grēku stāvoklī. Nu, tālāk. Nu, tālāk ir tāda līdzīga. Tāpat arī, ka iedzimtais grēks ir tikai kāds ārējs vienkārši neievērojams, it kā uzkritis traips, zem kura dava ir paturējis savus labos spēkus arī garīgajās lietās. Nu, tā kā, piemēram, ja zelta trauks būtu dubļos iemests. Vai tad kaut kas zeltam ir slikts nodarīts? Nē, viņš izskatās varu dubļēni, tu notīri tos dubļus izmazgā, viņš ir spošs un košs un skaists un nekas tur viņam nekaita. Ja? Tāpat arī, tas ir drusku atkal citādāk, ka iedzimtais grēks ir tikai ārējais traucēklis labajiem garīgajiem spēkiem, nevis to zaudējums vai iztrūkums, līdzīgi kā magnētam, kas aptraipīts ar ķiploku sulu, dabiskais spēks pievilkt cels nav atņemts, bet tikai kavēts, kā arī to viegli var notīrīt kā kādu traipu no sejas vai krāsu no sienas. tas ir līdzīgi, bet te, protams, ir tas unikālais ar to ķiploku sulu. Un, jā, jā. Un tas bija, nu, cilvēki, viņi nezināja magnētismu, nu, toreiz, nu, tos iemeslus, ja, kāpēc tas ir tā. Un viņiem likās, nu, ka ķiploks līdz ar to viņš ir, nu, kaut kāds tāds īpašs augs, ka, ja viņi sulu var tiešām, nu, ja magnētu nozies ķiploku sulu, un viņš nepievelk tad metālu, un to izmanto, es nezinu, kur tieši, es piemirsu, kurā vietā tehnoloģiskajā procesā metalurģijā senos laikos. Jo, nu, kā zināms, magnētiskā rūda, ja, tur, nu, iespējams, ka kaut kur pie tās metāla kausēšanas un pie tā visu un attīrīšanas, kaut kur varbūt tās magnētiskās īpašības traucē, un tad kaut kā tam dzelzim, un tad viņi to ķiploku sulu izmantoja tādā veidā. Un tas bija ne tikai tā, ka kāds bija to novērojis, un tas bija kaut kas tāds, nu, tāda jocīga lieta, ko zināja varbūt viens, divi cilvēki, bet tas bija, nu, tā laika kaut kur tehnoloģijā, tas bija tāds novērojums, ko izmantoja tehnoloģiski. Ja? Un tā kā nezināja, nu, ar ko tas tā īsti saistīts, jo mēs jau zinām, ka mēs varam, piemēram, magnētam pielikt priekšā papīru vai ko, un vienalga tas magnēts ir caur to papīru, viņš darbojas, vai ne? Bet kā ķiploku sulu, tad viņš ļoti stipri vājinās, ja? Un tad ne jau tāpēc, ka tas magnēts principā ir palicis slikts, bet nu tā ķiploku sulu traucē, un tā tas grēks arī kaut kas tāds līdzīgs, ka tā kā cilvēks jau gribētu to labo darīt, tik tad viņam nav spēka. Un šīdī ziņā, tev atkal tas ir atgādinājumams, es par to agrāk jau, protams, runājis, ne šajā sakarā, bet ne šajā bībeles stundā, bet tomēr, ka tā bija klasiskā mācība, ka, nu, vairāk uzsvēra šo iedzimtā grēka īpašību un īpatnību, ka tas iedzimtais grēks ir novājinājis cilvēku labās īpašības. Bet, kā varētu pateikt, ka iedzimtais grēks ir aktīva cilvēka vēlme darīt ļaunu, to nekad senbaznīca tā īsti nav gribējis teikt. Pat Augustīns, kas ir cīnījies pret Pelāgiju un ir aizstāvējis iedzimtā grēka mācību, un mēs lasām, ka, nu, ko viņš raksa savā grēksūdzē, kā nu viņam ir gājis un kā viņš ir juties Dieva priekšā, ka tā sirds viņam ir alkus pēc Dieva, bet tā aina ir apmēram tāda, ka cilvēks savā grēkā, viņš vienkārši nespēja paklausīt. Viņš ir smagi ievainos. Tas tāpat kā, nu, cilvēks, kas ir uz nāves gultas, tu viņam var teikt, celies un staigā un nei, bet viņš pats saviem spēkiem to nevar. Vai, nu, līdzīgi kā, ja kādu cilvēku sasiet tur viņam rokas un kājas un teikt, nu, tagad dari šito te, vai dari citu, vai skrienu, vai ej, vai lec, bet viņš to nevar, viņam sasiet rokas un kājas. Bet, kad cilvēks būtu aktīvi ļauns, tas Augustīnam absolūti kaut kā svešs. Un tas ir kaut kas tāds, ko no svētiem rakstiem, un tikai no svētiem rakstiem Luters teica, es nekad tam neticētu. Ja ar svētiem rakstiem es nebūtu ticis, nu, tā kā pārliecināts. Un, protams, ka to savā ziņā to antropoloģisko pesimismu, kas luterismam ir, mēģina jau izskaidrot to mēs, nu, svētdien, kad mums vai kur, vai šo, vai nākamo, mēs atkal zasi, tad lasīsim visos nu reformācijas skaidrojumus un tā nu zas tieši tā neraks, bet mēs zinām, ka ir jau tas Junga skaidrojums, kāpēc Luters bija tās liels pesimists, viņam bija grūta bērnība un kā saka tēva Hans smagā roka un siksna bija to izdarījusi, ka viņš nu bija tāds tik ļoti nu jāteic tā skeptisks vai nevarēja nekādu pieņemt tā cilvēku pašu kaut kādu, nu, tās labās spējas vai kaut kā tā mēģina tā psiholoģiski to skaidrot. Bet Luteram nebija tāda dzīves izjūta. Viņš dzīvoja pavisam ar citu dzīves izjūtu. Bet viņš teica, es nekad tam nebūtu ticējis, ja svētie raksti nebūtu man par to pārliecinājuši. Un tāpēc arī Konkordijas formulē citāts Luters, kur ir teikts, ka mēs to varam uzzināt tikai no svētiem rakstiem, ne no kādas savu, teiksim, dabiskā prāta. Nu, es gan mēģināju drusku ilustrēt, ka arī no dabiskā prāta mēs varam diezgan daudz ko izsecināt par cilvēku ļaunumu, Jo, ja mēs redzam briesmīgu ļaunumu šai pasaulē, ko dara cilvēciskas būtnes, tad tas, kas ir vienā, ir visos. Un pat, ja kādā tas varbūt vēl nav izpaudies, bet tas grēks iedzimtais, tas pats ir Slepkavam Petrovam un Jānim Kristītājam. Tāds pats iedzimtais grēks, kas ir svētākais no visiem cilvēkiem, kāds no sievām dzimis. Ja? Un skatoties uz Slepkavu Petrovu, sēriju Slepkavu, nu, es domāju konkrēto šajā gadījumā Petrovu, kas sēž, laikam, grīvas cietumā vai kur, mūža ieslodzījumu dabūjis par 28 slepkavībām, ja? Kā, nu, tur tikai pie viņa tas ir kaut kādos apstākļos, kaut kādu iemeslu dēļ, dabūjis izpausties tik ātri. Bet, protams, ka pie Jāņa Kristītāja mēs neko tādu neredzam. Un, bet, ja noņemt nost, kā mēs arī pagājušreiz to līgu teica, ja noņemt nost Dievu žēlastību, mēs runājam ar līgu, ja? Ja Dievu žēlastību nekavētu ļaunu darīt un nestāvētu ļaunumam pretī, tad, diemžēl, mēs visi agri vai vēl nu, nonākt pie tādas samaitātības, jo tas grēks ir kaut kas tāds, kam cilvēks nevar turēties pretī, un tas ir aktīvs spēks. Aktīvs spēks. Tāpēc viņš ir tik bīstams. Ne tikai, ka mēs esam tādi vārgi, nu tā kā vārgs paliek magnēts, kad viņu ķiploku sulu apziež. Nu, viņš vairs nevar pievilkt dzelzi tagad, vai ne? Nu, bet tā jau, ja nomazgā to ķiploks, tad viņš atkal ir kārtīgi dzelzi. Ja tās rokas atsien tam cilvēkam, tad viņš atkal var skriet un darīt visu, ko viņam liet. Un ja, viņam, ja viņu atkal atdzīvina tādu, kāds viņš ir, tad viņš var visu to darīt, vai ne? Svētie raksts saka, nevar. Un tāpēc cilvēks, viņam ir jāiet caur nāvei. Viņi nevar izlabot tādu, kāds viņš viņam... Tāpēc Kristus ir augšām celšanās un dzīvība. Tāpēc, ka vēl nāve priekšā.
Tāpēc, ka kristieši, tas neinterīs neko ļaunu. Tā nenogalvās nevienu. Es tāpat to saku, ne jau tāpēc, ka to grib apgalvot, bet vienkārši tā padomānu.
Vai cik labi tas būtu? Bet ja mēs skatāmies, jo pasaules vēsturē, diemžēl nevienmēr tas tā ir bijis. Ķēniņš Dāvids, viņš bija kristietis, nezinu, viņš ir svētais Dāvids. Viņš ir, Jēzus tiek saukts Dāvida dēls, bet viņš krita briesmīgā netiklībā un ar svešām rokām, nu, ķēniņš var ar svešām rokām. Hitlers arī ar svešām rokām nogalināja tos miljonus, kas, ko viņš nogalināja. Pats nevienu varbūt nenogalinādams, ja? Bet viņš to darīja svešām rokām. Dāvids ar svešām rokām nonāvēja savu ģenerālu vai pulkvedis, tas bija, nezinu, ģenerāls, Hetiets Sūrī. Viņš viņu nogalināja, viņš bija slepkava. Tas, ka viņš ar savām rokām ar tur bija daudzs nogalinājis, pat tas viņam netiek tā inkriminēts, tas bija karā.
Visi zinātnie, kas izdomā labas lietas, citi motīvi, un droši vien, ka bija nogalinājis.
Grūti pateikt, jā. Nē, es tikai gribu pateikt, ka tā samaitātība cilvēkā, mēs arī, kā kristīgi ļaudz būdami, to jūtam un redzam. Un ja Dievu žēlastību mūs nesargātu, un ja mēs nebūtu jau, nu, tā kā atjaunotais radījums stiprināti un uzturēti, tad, nu, mēs tomēr esam spējīgi uz visiem grēkiem. Es zinu, ka šai brīdī tas ir tas ļoti, ne, man, kad dakters Sproģis vienreiz sēdēja klāt, ka es kaut ko tādu teicu pirms gadiem 20, šeit, tad jūs mācītāji varētu nogalināt kādu, noslepkavot? Jā. Es meloties teikt, nē. Par laimi ne man tāda vēlme, ne tāds gadījums, ne tādi apstākļi, ne Dievs to pieļaus. Ja? Es tā ceru. Bet, ka es varētu, jā, ja es esmu grēcinīgs. Kā lūdzu?
Es stāvu savu ģimeni.
Tas jau būtu skaisti, tas jau būtu varoņdarbs. Bet, ja nu tikai tā... Bet ja tikai tā, es taču arī varu sadusmoties, man arī var aizskaitināt, man var visādi būt un visādos apstākļos es varu kaut kādos nonākt. Nedod Dievs, es ceru, ka Dievs sargās nekad ne tuvu, nekas tas nebūs, ka man vispār kādam vajadzētu vai sist, vai pacelt roku pret kādu, vai pat sacīt kādu negantu vārdu. Bet ja man prasa, vai tu to esi spējīgs, es saku, jā, Dievu priekšā saku, esmu spējīgs, Dievs esmu un grēciniekam žēlīgs. Jo citādi es liekuļotu katru reizi svētdienā grēksūdes lūkšam lūgdams, ar ko esam pelnījuši mūžīgu un laicīgu un mūžīgu sodu par saviem grēkiem. Nu, kristietis ir tāds, viņam jābūt drusku šīm izņā drosmīgāk, viņš nevar pateikt, es esmu labs cilvēks un savu vecu ādam, es jau sen neesmu redzējis, kā var pateikt harizmāti kādreiz. Jā. Luterāns to nevar, jā. Viņš nevar, viņam jābūt godīgam Dievam un cilvēku priekšā. Nu jā, jo tie svēto rakstu, tās apsūdzības ir briesmīgas, un ja es saprotu, nu, ka kāds cilvēks, vai tad, nu, kaut vai, nu, ja mēs domājam par to, kāda cilvēki izdara kaut kāds noziegums, mēs, protams, viņus varam nosodīt, mēs kā, bet vai mēs varam pateikt, es galīgi nesaprotu, kā viņš to varēja izdarīt. Nu, reti, ka tā ir, vai ne? Parasti jau, ja kāds kaut ko ir varbūt aplam izdarījis, Nu, tikai svēts un krietnis cilvēks, kas ir rēts putns, ja, kas var pateikt, es nesaprotu, kā var šitā te, nu, teiksim, naudas dēļ vai mantas dēļ krāpt, vai otram pārdarīt, vai kaut kādu tādu. Cisiem, tu gan esi jocīgs, es gan labi saprotu. Paga, redzi, tu jau par sevi sasteicis apsūdzību. Tu saproti. Tāpēc tas ir bijis tavā sirdī, tas ir bijis tavā prātā. Tad, nu, zemojies tā kunga priekšā. Un Jēzus pieņem grēcinieks, mēs tāpēc mēs iedājam šo brīnišķīgo dziesmu. Ka Jēzus pieņem grēcinieks. Viņš tiešām pieņem grēciniekus. Tā es pat gribētu uzsvērt. Viņš nepieņem veselos. Tāpat kā, ja kāds ir atnācis pie daktera, tāpat laika pakavēt daktera, es jau tā esmu... Vesels man nekas nekait, es tik tā gribēju ar gudru cilvēku parunāties. Daktars pateiks, ziet, man ir tik daudz slimu. Man ar jums nav laika, kad jūs būsit slims, tad nāciet. Tāpat Jēzus ir nācis netaisnos, bet grēcinieks aicināt uz atgriešanos. Šī ir ļoti smaga tēma, un viņa ir ļoti nepatīkama, bet nu, viņa ir tāda, kāda viņa ir. Mēs nevaram melot Dievam un paši sev, un tas nebūtu pareizi. Protams, ka noteikti daudz lietas mēs ne tikai kā neizdarīsim, bet daudz pat ko citkārt agrāk būtu darījuši, nekad vairs mums pat prātā nenāks tā darīt, tāpēc, ka mēs tiešām esam Kristu. Tas ir kaut kas pavisam cits, tas ir cits stāvoklis. Bet tā, ka varētu pateikt, ka kristieši, nu, tā viņi... ka viņi, principā, tam nebūtu spējīgi. Nē, viņi, diemžēl, cilvēks ir ļoti spējīga būtne. Un tāpēc pirmais likums šai sakrā ir tāds. Nekad nedari visu, ko tu vari izdarīt. To ir maziem bērniem jāmāc, kas var uz galvas stāvēt un istabu izdemolēt un nesko izdarīt. Nekad nedari to, ko tu vari. Bet dari to, kas tev jādara. Tas ir tas pirmais likums. Tāpat arī mums daram to, kas mums jādara.
Jā. Svēto rakstu apceries sarakstīt visiem īziņā. Jā. Tā, par to, ka, nu, ka tieši kristiešiem ir tās jaunās iekārs nāk vēl vairāk nekā...
Tāpēc, ka viņiem tas ir līdzīgi tāpat kā, kad sāk remontēt māju. Tad nav tā, ja tu pirmdien sāc remontēt māju, otrdien jau ir mazliet labāks tas skats. Un trešdien ir vēl mazliet labāks nekā otrdien. Un ceturtdien mazliet labāks nekā trešdien. Un piekdien ir tieši otrādi. Kad tikko tu sāc tai lietai ķerties klāt, tad viens brīdis ir tāds, ka tev liekas, ka tu vairs tai mājā nevari un negribi iet vispār iekšā. Cik šausmīgi tur ir. Ja? Cik šausmīgi tur ir. Bet tikai tad, ja tu paliec un dari to, nopietni, kā tas ir. Dievs uzrāda tos grēks, viņš uzrāda to, kas patiesībā, tāpēc jau par bauslību runā, ka viņai ir šī atmaskojošā daba. Ka viņa norauj to, nu, to, kas, to piesegu, kas cilvēkam ir. Un tad viņš ierauga, un viņš nu, uzreiz pat nemaz ar to nevarētu varbūt izturēt. Tāpēc varbūt cilvēkam, kurš ticībā ir vājāks un kristīgajā ticībā tikko ienācis, viņš nekad neteiks, kā apostols Pāvils. Manī, manā dabiskajā miesā nemājo nekas labs. Žiūrēt, ne, a mums jau gan tik traki nav. Mums taču kaut kas vēl labs ir, vai ne? Vai tam ar mums ir tik slikti kā ar apostolu Pāvilu? Taču nekādā gadījumā. Mēs saka, ļoti daudz ko vēl labu redzam, vai ne?
Jā, bet būtu tikai
jā. Redziet, šī lieta ir paradoks pilna, ja? Bet mēs saprotam, ka apustuls Pāvils ir 10 galvas tiesas par mums pārāks. Viņa redze ir daudz skaidrāka svētā gara dotā un dziedināts viņš ir. Un viņš redz, jo viņš ir tas jaunais cilvēks, viņš skatās tajā samaitā, tajā cilvēciskajā dabā, viņš jau var redzēt no malas to visu. Viņš ir tas. Un jo cilvēks pilnīgāk ir Dieva bērns, jo tas skats viņam pašam par sevi ir bēdīgāks un pazemīgāks. Tāpēc viņš negrib sevī skatīties. Viņš negrib gnostis auton. Viņš negrib iegremdēties sevī un tur atrast Dievu. Viņš grib Dievu meklēt tur, kur viņš jāmeklē. Kristu Dievu vārdā sakramentos. Un sevī viņš tur nekādu Dievu negrib meklēt. Redziet, cik tas ir. Es domāju, ka tas ir ļoti, tas ir jātur prātā, lai mēs netiktu pievilti vai kaut kur vēlnu maldos ievesti. Jo vēlnu maldi jau aizved tik tāds cilvēku, ka viņš paši uzlabojas, viņš paliek aizvien labāks savās acīs. Bet patiesībā viņš iet ļoti slikt un apšaubām ceļu. Nu, lūk, tālāk. Kas vēl ir svarīgi? Kas bija? Kā pēc grēkā krišanas nav samaitāt īpaši garīgajās lietās. Arī Romas katoļu baznīca bija gatava atzīt, ka nu, cilvēkā ir grēks. Mēs taču redzam cilvēki, viņiem ir noslietas uz mantkārību, uz skaudību, uz dusmām, uz netiklību, uz visiem šiem rupijiem grēkiem. Teic, jā, šitie gan cilvēkam ir. Bet patiesa Dieva atziņa un Dieva bija un mīlestība uz Dievu, viņam ir netraucēta. Bet atcerieties, iedzimtā grēka definīcijā konkordijas formulē teica, ka cilvēks ir samaitāts īpaši savās augstākajās spējās un augstākajā garīgajā būtībā. Un tas arguments, ko Luters un citi mūs tā teica, tā jau iznāk, tā jau Kristus ir velti miris, viņš ir miris tikai par to nu, miesas daļu, kas tāpat jau nomirs, bet tā jau par dvēseli un garu nemaz nevajadzēja mirt, jo tas ir šķīsts un svēts. Ja? Tikai tie miesīgie grēki, tie tad, nu, tad Kristus būtu miris tikai par cilvēku zemāko daļu. Bet tas jau būtu pilnīgi aplami, tā domāt. Jo Kristus ir miris, taču par cilvēku visi, tīpaši par viņu augstāko, kas viņam ir, par dvēseli, par viņu garu. Ja? Nu, lūk, tātad arī, nu, tad visādi tie mēģinājumi ir to kaut kādā veidā, to cilvēku spējas tomēr kaut kā rehabilitēt, lai labo darbu arī šo te mācību uzturēt spēkā un visu, ko nu, tad dabiskais cilvēks labi saprot. Nu, lūk, tāpat arī sestais tālāk. Tāpat arī, ka cilvēka dabu un būtība nav pilnīgi samaitāta, ka pašā cilvēkā vēl palicis kaut kas labs arī garīgajās lietās, apdāvinātība, prasmi, varēšana, jeb spējas garīgajās lietās kaut ko labu iesākt, darīt vai palīdzēt darīt. Nu, šis ir atkal jāpaskaidro bez šaubām. Jo mēs jau varam redzēt, ka cilvēks jau, vai tad viņam nav brīnišķīgas spējas. Vai tad tas, ko mēs saucam par cilvēka miesu un miesas prātu, ir tikai ļaunie rupie grēki. Vai tad cilvēka miesas prāts nav tas, kas lido kosmosā, kas izgudro brīnišķīgas tehnoloģijas, labas zāles, brīnišķīgas lietas, kas mums nodara un kas mums kalpo? Vai tad tā nav miesa? Vai tas nav miesas prāts, kas to izgudro arī?
Tas nav Dieva.
Tā jau viņi gribētu teikt. Redz, māksla, cilvēks uzzīmē kaut ko tādu, kur nevar saprast, vai tā ir vai tās knīpstangas vai zirgs. Bet viņš to darīs iedvesmā. Viņš saka, tas ir māksla ir dievišķa. Es atvenosies. Tas bija profesora Feldmaņa izteiciens tāds. Es viņu, vienkārši viņš man tik ļoti patīk, ka es viņu lietoju tad, kad nāk prātā. Redziet, jā, no dieva, bez šaubām. Bet kā cilvēks to lieto? Vai tas ir samaitāts vai nav samaitāts? Nu, šodien... Jānis atcerējās Jāni Kaļu, kas brauc ar mašīnu Lakī. Viens 90. Gadu krimināla autoritāte. Ja? Vēl redziet, Žermēna ar māja galva atcerās. Pa klops, jā. Ja, ja. Ja, ja. Iedomājieties, vai tā viņam ar viss tās lietas nebija no Dieva? Lielas dūres, švunka. Spēks. Vai tā vēlns viņu bija uztaisījis, devis viņam miesu, spēku, veselību? Nē. Protams, ka Dievs. Bet tikai, ja viņš būtu piedzimis švaks, knaps un nespēcīgs, tad būtu daudz labāk bijis, ka viņam būtu mazāk tās Dieva dāvanas bijušas. Jo viņš viņus lietoja tā, ka tas citiem bija par drausmīgu nelaimi.
Nu, bet kaut kāds var būt ticīgs cilvēks, ko viņš darīja.
Vai viņš bija ticīgs cilvēks. Viņš bija dievbailīgs, tāpat kā visi lielceļa laupītāji. Māņticīgs, jā. Ticēja dievam, nu, apmēram tāpat kā stāstīja Viestors pavasars, Kolumbijā ir melnā Madonna. Tāda baznīca, kur ir tāda melnās Madonna stēls, kur visi profesionālie slepkavs, pirms viņi iet to lietu savu nodarīt, kas ir viņa amata saistībā, kādu nošaut vai kaut kā tā, viņi iet uz turienu un ziedotai melnai Madonnai. Un tā kā viņi nošāvuši tur, ka tas darbi viņš ir nodarīts, tad viņi, nu, čaulītis, ka tu esi šāvis pa kādu, tev jāsavās tās čaulītis, lai policija tur neatrodi, ja, tai vietā tās čaulītis. Bet tad pēc tam tās čaulītes nes atkal melnajai Madonnai noliek pie tās bildes kā pateicība. Tā, tas ir tā kā tāds upurējums. Un viņa ir slepkava aizbildne. Jā. Jūs to sauc par dievbijību, taču nē. Jā. Kaut kāda māņticība, kaut kāda maģija, kas pie viss tā klāt ir, negantība, buršana ar dievu. Tā to mēs varētu saukt. Bet tā nav ticība. Tas nav ticīgs tas, ka viņš zina, ka kaut kāds dievs vai kaut kas tās tur ir. Baisas lietas cilvēks var izdomāt, un baisas lietas viņš savā pagānismā un velnu apsēstībā viņš var sadarīt. Ja? Tāds pats ar tas kalpēns bija. Ja? Patiesībā, ja viņš bija tāds nožēlams cilvēks. Bet runājot par to, ka vai tad mēs, un tas ir tas, ko es esmu vienmēr teicis, un tas ir, jums labi zināms, nevar liels grēcinieks būt sīks cilvēciņš. Lielam noziedzniekam, lielam grēciniekam ir jābūt lielam cilvēkam. Ar lielām dāvanām, tāpēc jums kāds stāsta, ka Staļins bija mazisks, kaut kāds tāds sīks cilvēciņš, vai Hitlers bija maziņš sīks cilvēciņš. Vai Ļeņins bija maziņš, sīks cilvēciņš? Jūs varat droši teikt, es, protams, nezinu visu, bet viņš nevarēja būt sīks cilvēciņš, jo sīks cilvēciņš nevar lielus grēkus sadarīt. Tieši tāpat kā uz maza pauguri nevar lielu mežu uzaudzēt. Un tieši tāpat kā lielu sārtu tu nevar ar trim salmiņiem uzkurināt. Tur jābūt lielām dieva dāvanām, lai grēks varētu labi ieskrieties un izpausties. Un pagātnes senie cilvēki, kas bija tie pirmsplūdu milži, tie refaini, viņi bija vārēni. Iedomājieties, viņi dzīvoja 800-900 gadus, tāpat kā mēs lasām tur arī patriārhi pirmsplūdu. Ja? Tad iedomājieties, kā viņi bija sevi attīstījuši, cik liela viņiem bija vara, cik liels viņiem bija spēks, un cik lielas nelaimes viņi varēja šai pasaulē izdarīt. Un iedomājieties, ja Staļins būtu ne tikai tik gudrs, cik viņš bija, bet ja viņš būtu vēl 10 reizes gudrāks, un ja viņš nebūtu tikai tik varens, cik viņš bija, bet ja viņš būtu 10 reizes varenāks, tad vai mums, vai mums. Jā. Viņam bija liela tikuma. Tikai cilvēks, kas apveltīts ar lieliem tikumiem, var izdarīt lielus noziegumus. Lielus, briesmīgus noziegumus nekad kāds sīks muļķis nevar izdarīt. Šikaši nevar to. Tā iespējams. Redziet, tāpēc mēs jau sakām, cilvēkam ir dāvanas. Lielas dāvanas varbūt. Un liekas, nu kādas, iedomāties, kādas prātas spējas, ko cilvēks tagad vien nespēja izdarīt. Nu, tādas lietas, par ko pirms 200 gadiem pat pasakas nestāstīja. Tās pasakas pirms 200 gadiem, ko stāstīja, jau pirms 100 gadiem ir tehnoloģija muzejā noliktas. Un tas, ko mēs šodien spējam un ražojam un taisām, to cilvēku pat nemaz viņiem pat prātā neienāca, ka tādas lietas ir iespējams. Un šodien cilvēku spēja, vai tās nav brīnišķīgas spējas? Vai tas traucē viņu grēkam? Vai kaut kādā veidā cilvēka spējas un dāvanas no Dieva saņem tās kavē viņu grēkam? Ja viņš ir uz grēku pagriezies, tas kalpo tam grēkam. Klops bija spēcīgs puisis, tāpēc viņš varēja izsist daudz, tāpēc viņš varēja aplaupīt daudz. Tāpēc viņš visiem varēja iedzīt bailes. Ja viņš būtu bijis kaut kāds tāds, tā kā tie, kas Andrim uzklup virsū, tad viņš nekad nebūtu braucis ar mašīnu lakī. Iedomājieties, redziet, ko grēks dara. Pat tās dāvanas, kas cilvēkam ir, no Dieva dotas, viņš pavērš pret Dievu un cilvēkiem. Ar briesmīgu spēku. Un jo lielākas dāvanas, jo briesmīgāk pavērš. Un tās dāvanas jau nav samaitātas. Klopam bija ritīgs spēks. Ne tāds kā man, es tur varbūt celšu maisu un tur pat ar palikšu saliecies. Viņš, kad celtu, tad arī paceltu. Un arī aizmestu un aiznestu. Pilnīgi neiemaitātas dāvanas. A, ko tas līdz? Tas grēks to visu padara par nelaimi pašam, apkārtējiem un par Dievu zaimošanu. Ne par ko citu. Redziet, kāds ir grēks un visa cilvēciskā filozofēšana teikšana. Jā, bet mēs tā redzam, ka tik daudz, kas labs un kā tur ir. Nevar bez Dievis īsti labi darīt. Viņš to nevar. Jo viņa sirds ir prom no Dieva. Viņa sirds ir nos no viņa tuvāk. Viņš to nevar. Pat ja viņš kaut ko pa ceļām kaut kā tā, nu, Dievs viņu piespiež. Nu, ja tu gribi kaut ko dabūt, tad dari labu. Viņš arī dara labu. Tāpēc, ka viņš grib kaut ko dabūt savās iekārēs. Nu, Dievs viņam tā liek. Nu. Nu, cilvēks vai godkāras dēļ vai kā, nu, viņš iet politikā un vada valsti, piemēram. Ļoti labi. Ja nebūtu godkārs, kurš gribētu valsti vadīt? Sakiet man. Kam to vajag? Redziet, cilvēks mantkārības dēļ grib pie lielas mantas tikt. Nu, viņš tā puslīdz godīgi to ir darījis. Nu, ja nebūtu neviena bagāta, ja nebūtu nevienam liela manta, mums saka, nebūtu neviena rūpnīca, neviena lidmašīna, neviens mobilais telefons, nebūtu vienkārši. Mēs dzīvotu baļķu būdiņās, Un katrs sev izrats būtu zemnīciņu un ar nosinātu mietu būtu izlīdzis jau mazu dārziņu, vai ne? Nu, tak labi, ka ir tie mantkārīgie savā ziņā, tā varētu sacīt, ja? Ka viņi, nu, Dievs to izmanto citu labā, tas ir tas, kas ir labais. Bet tas nenozīmē, ka tas, ko viņš dar, ir labi. Nu, tā jāatgriežas. Un jāmācās darīt labu. Un nu nevelti, piemēram, par bagātiem apostols Pāvils saka. Un šīs pasaules lietās bagātos mudini nepaļauties uz iznīcīgo mantu, bet uz Dievu. Un liec, viņš saka, viņam darīt labu. Nevis gaida, ka viņš pats izdomās labu darīt. Bet viņš saka Timotejam, tu paņem viņu aiz rokas ar visu viņu naudas kuli un liec viņam darīt labu. Es to tik šo otrdienu izlasīju Bībelē, domāju, es nekad, 100 reizes biju lasījis, nekad šito es nebiju izlasījis. Visu laiku kaut kas tāds. Nu, redziet, tā kā ar tām labajām dāvanām, kas varbūt pat ļoti nesamaitāts tās labās dāvanas. Vai tā mēs varētu teikt, ka kādam bezdievīgam zinātniekam prāts ir samaitāts? Tak nē. Bet sirds ir grēkā, dvēseli grēkā. Un tas labais prāts ir vērsts pret tevi slikti ļauj. Tā kā nav jau runa pa dāvanam. Bet tā piederība grēkam, tad visa šīs dāvanas pavērš pilnīgi pretēji, ja Dievs savā žēlastībā no tā neglābi. Un tāpēc arī mūsu tēvi, nu tieši tā arī pasaka, jā, ka mēs noraidām un nosodām mācību, ka cilvēku dabu un būtība nav pilnīgi samaitāta, ka pašā cilvēkā var palicis kaut kas labs arī garīgajās lietās, apdāvinātība, prasme, varēšana, jeb spējas garīgajās lietās kaut ko labi iesākt darīt vai palīdzēt darīt. Tas ir runa par ārējās miesīgās fiziskās lietās. Sanāk labi, bet nekas labs nesanāk. Teiksim tā. Nu, tālāk, no otras puses mēs noraidām arī manihēju maldu mācību, kas māc, ka iedzimtais grēks ir kaut kas pats par sevi būtisks un patstāvīgs, ko sātans ielējas jau pašā dabā un ar to sajauc līdzīgi, kā indi sajauc ar vīnu. Nu, šeit jāatgādina, ka viss šī diskusija sākās ar šo te Flāci neuzmanīgo izteiksmi, kur viņš teica, ka iedzimtais grēks ir pati cilvēka substance, jeb būtība. Un tas, protams, bija kaut kā līdzīgi, kā veciem gnostiķiem, kas bija tad manihejiešu virzieni, specifiskie gnostiķi, no kuriem mēs daudz zinām pateicoties baznīcām Augustīnam, jo viņš kādreiz bija manihejiešu tā kā šis no, tas kustībā viņš bija tā kā dalībnieks. Pirms viņš atgriezās pie Kristus. Nu tā tad, tur bija tā, ka cilvēkā grēko kaut kas cits un svešs, ka tā īstā tā dvēselīti balta un tīra, ka viņi nav gluži tā kā grāpi dibens melni, bet ka viņi balta un tīra, un ka cilvēkā tas ir kā nākamajā kaut kas svešs grēko, un tas svešais ir kaut kas tāds, nu kaut kas pats pa sev būtisks, tā kā velns būtu, kaut ko it kā radījis. Bet mēs zinām, ka bez Dieva jau nav radies nekas, kas ir radies. Bez savu Kristu viss ir radīts. Un nav nekas, kas būtu radīts ārpus. Ir Dievs un viņa radība. Nekā trešā vairs nav. Bet tā kā vēlns arī būdams Dievu radība ir no Dieva novērsies, un tas ir novedis viņu pie galējas samaitātības. Tāpat arī vienīgā viņa prasme ir maitāt. Un bojāt to, ko Dievs ir radījis. Bet radīt pats viņš neko nevar. To viņš nevar. Un tāpēc šāda izteiksme neuzmanīga, ja, nu, no Flācija puses bija. Un tagad, nu, protams, nu, Lutrāni teica tā, nu, mēs nepieņemam šo te katoļu mācību, kur, kāpēc šie Flācija pretnieki viņi vispār strīdējās. Tāpēc, ka viņi gribēja paturēt to, ka ja grēks nav substance, bet akcidents, jeb gadījums, tad gandrīz vai var tādu vārdu spēli ieviest. Nesaki, ka tu grēkoji, tev tā gadījās. Vai tas ir tomēr kaut kas tāds nenopietns, jo gadījums paredz tā, ka var gadīties un var negadīties, vai ne? Vai šī spekulācija uz vārdu grēks būtība, tā kā uz to izcelsim, pareizi, ka tas ir no vārda hamartano, es aizšau garā mēķi, viens netrāpu. Un tu nesanāci vienkārši. Tu jau tā kā gribēji tur, bet tu tev neiznāci trāpīt tai mērķī, tad bija metri pa labi vai 10 metri pa kreisa, vispār tā bulta tepat pie kājām tev novēlās, ja tu neprota loku šaut. Bet tā jau tu labu gribēji. Tas jau no grēks, tas ir, tu netrāpīji mērķī. Tā es esmu dzirdējis no teologiem. Ka nekāda grēka jau tā īsti nav. Ne? Un līdz ar to tad jau arī nemaz nevajag ārstēties. Vai, un viņi gribēja vienkārši uz šī te termina akcidents vai gadījums vai nejaušība, nu tā kā to grēku tā kā mazināt. Bet tāpēc ir tas, kāda veida akcidents viņš ir, kāda veida nejaušība. Protams, mēs esam, ka grēkam ir kaut kāda savu substanci, jo, nu, arī slimība īsti nav savu substanci. Slimība parazitē uz kā? Uz dzīvības, uz veselības. Vai es esat kādu slimu beigtu redzējuši? Mirušu. Slimu mironi. Nu, vai ir gadījies redzēt slimu mironi? Kurš sūdzētos, ka viņam kaut kas sāp, vai viņam būtu kaut kāds iekaisums, vai kā? Nu, nav. Miris ir uzreiz vesels. Ja tā drīkst teikt. Jā. Nu, jā. Tā slimība viņu noved visam stāvoklim, ja? Bet tai slimībai pašai tāda savas substance nav. Nu, protams, mēs zinām, ir kaut kādas, tur, vai citos gadījumos, kaut kādas baktērijas to var ierosināt, vai kaut kāda, kaut kas ir sajūtis tur kaut kur šūnā, ka viņi tur sāk, es vienot, kā vēža šūnas tur producēties, vai kas, nu, bet tās ir dzīvi šūnas, tie ir organismi, kas varbūt citos apstākļos neko sliktu nebūtu darījuši. Tie mikroorganismi. Nu, tāpat kā vācu tauta. Brīnišķīga tauta. Tad ņēma un uztaisīja divas pasaules karas. Nu, pateicos, protams, angļu viltībai, bet, nu, nav. Nu, tas ir tā strīdīga interpretācija, bet nu, tāpat izmest jau var. Lūk. Bet ko viņi izdarīja? Vai ta viņi bija kaut kādi slikti, vai ta viņi bija domāti tāpēc, lai pasauli būtu caur viņiem lielā nelaimē iegrūst vācieši? Un nemaz neizskatās tā šodien, vai ne? To pašu bērni, viņi nav kaut kādi, nu, velnu nācija. Bet kaut kādi velni tur bija iesprukuši iekšā. Kaut kādi velni bija iesprukuši iekšā. Nu, tieši tāpat arī tās baktērijas, kas vienā brīdī var izraisīt kaut kādu slimību, nu, viņas jau ar tāpat Dievu radītas. Viņam jau tā slimībai nav savas substances, tur ir tikai tas samaitājums, tai Dievu radībā tas samaitātais sabojātais. Nu, redziet, tāpēc ir nu, arī tēvi teikuši, ka nu, šīs lietas arī ir jānoraida, lai mums... Ar to, ka mēs sakām, ka grēks ir tik briesmīgs, ka pat varētu pateikt, tā ir gan rīz vai grēcinieka būtība grēkot. Nu, līdzīgi tāpat kā čūskas būtība ir dzelt. Vai indes būtība ir indēt. Bet mēs sakām, ka grēkam pašam būtu savu substanciju būtību. Viņš ir, nu, lai, nu, ka tas nav tas pats, kas maniheisms, ja? Kas ir inkriminēts luterismam.
Kāds notika, kad Dievs sagrēkoja, nādams sagrēkoja, kurš radīja to grēku, lai tas būtu cilvēkā, vai kā to var paprastīt normālā?
Nu, iestājās sajukums. Nu, tas ir, nu, labi, lai pavisam, nu, tā, tas nav labs piemērs, bet man ienāca galvā, un varbūt, ka mēs varam pamēģināt padomt, vai tas piemērs der vai neder. Ka brauc ar auto, un pārslēdz ātrums, tur ir tāds ātrums R. Jā. Un kādreiz vecajās mašīnās varējais pārskatīšanās, kur tas nebija nobloķēts. tajā atpakaļ gaitā arī braucot uz priekšu ielikt. Un tad tā mašīna uzreiz sajuka. Ja? Tā ātrumkārba, pareizāk sakot. Ja? Nu, es saprotu, ka tas nav varbūt labs piemērs, bet Ādams un Ieva, nu, tas grēks viņos, nu, viņš tiešām mēs nevaram pateikt, kas tas grēks. Tā bija visa viņa sirds izmaiņa. Viņi pakļāvās vēlnam, viņi nepaklausīja Dievu, viņi paklausīja vēlnam. Un kā tu paklausi, tā vērks tu kļūsti. Ja? Un tādā veidā vēlns to cilvēku bija dabūjis zem sevis. Viņš viņu bija pakļāvis, viņš viņu bija sagūstījis. Un līdz ar to, nu, tā kā ļauns,
tā,
jā, tas ļaunais, tas arī bija tas, nu, tas tālāk arī aizgāja tādā veidā. Tas grēks ir viena no garīgākajām un prātam neaptveramākajām lietām šai pasaulē. Citas lietas nav tik garīgas kā grēks, bet grēks ir ļoti garīga lieta, jo grēkam nav savas substances. Ja? Viņa ir tīri garīga lieta. Tikumi un viss cits lietas un tās viņas ir arī fizisks un Dievs viņas ir radījis un tā. Tāpēc teikt, ka grēks ir fiziskās lietas būtu nepareizi, ja. Bet grēks ir tīri garīgi, absolūti tīri garīga lieta. Kā viņa paverdzina to Dieva radīto radību cilvēku, protams, arī radības kroni īpaši, nu tas ir, redziet, nu nav viegli par to runāt. Bet tikai mēs varam, nu, tādas lietas, kas ir neatbilstīgas rakstiem, noraidīt, un tās, kas atbilstīgas rakstiem, kas ir, kur pa grēku ir izteikts, mēģināt saprast un izskaidrot. Nu, neko citu mēs nevaram. Mēs redzam to tikai pēc tā efekta, kas ir. Ja? Un filozofija te maz ko dara, tāpēc, ka tur ir jābūt ļoti skaidram skatījumam, svētajos rakstos pamatotam un svētā gara apskaidrotam. Jo pievilties ir ļoti viegli. Kā manihēja maldes, mēs noraidām un nosodām arī mācību, ka iedzimtais grēks ir tieši bez kādas izšķiršanas pats samaitātā cilvēka substance. Dabu un būtība, ka nav atšķirības tarp iedzimto grēku un pašu cilvēku samaitāto dabu pēc grēkā krišanas. Ka šāda atšķirība vispār nav domājama un arī domā šo grēku nevar nošķirt no dabas. Tāpēc doktors Luters tādu iedzimto grēku nozauc par dabas grēku, personas grēku, būtības grēku. Nevis kā dabu personu vai cilvēku būtību sīkāk nešķirot būtu iedzimtais grēks, tā viņš saka tādēļ, lai ar šiem vārdiem varētu labāk saprast atšķirības ar iedzimto grēku, kas ir cilvēka dabā, un citiem grēkiem, kur tiek saukt par izdarītajiem grēkiem. Nu tātad ir iedzimtais grēks un ir darbu grēkiem. Nu, tie, kas domās vārdos darbos, ir nākuši uz āru. Bet pat, ja cilvēks, nu, nebūtu nevienu ļaunu vārdu pateicis un nevienu ļaunu domu domājis, nu, kaut kā iemesla dēļ, ka viņam ir mentāli. Viņš ir, nu, piedzimis nepilnvērtīgs, ja, un viņš nevar staigāt, viņš nevar domāt, viņš nevar runāt, ja. Nu, viņš vienalga ir grēcinieks. Pat tad viņš nevar izdarīt to grēku, viņš vienalga grēcinieks. Nu, kas tad ir svarīgi? Tātad, ja iedzimtais grēks nav grēks, ko dara, bet tas ir dziļi pašā cilvēka substancē un būtībā. Pat, ja arī samaitātā cilvēka sirdī vairs nekad neienāk nevienu ļaunu domu, ja tas neteikt nevienu nevajadzīgu vārdu, ja nenotikt nekādu ļaunu darbu un noziegumu, tad tomēr daba ir samaitāta ar iedzimto grēku, kas mums no grēcīgās sēklas ir iedzimta, un tas ir avots, no kura nāk vispārī aktuālie grēki. Ļaunas domas, ļauni vārdi, ļauni noziedzīgi darbi. Kā arī rakstīts, no, jo no sirds iziet ļaunas domas, un, jo cilvēks sirdsprāts ir ļauns no mazām dienām. Kas ir ļoti svarīgi arī varbūt šajā konkordijas formulas tajā detalizētajā izklāstā teikts, ka ir ļoti svarīgi saprast, ka iedzimtais grēks nav pats cilvēku būtība. Ka, protams, nu, mēs zinām, ir tāds teiciens, ko daudz ir lietojuši, un laikam vispazīstamākais mums šajā austrumu galā būtu Uļjānovs, kas teica, es esmu cilvēks un nekas cilvēciskais man nav svešs. Ar to domādams visādas, nu, nepārāk labas lietas, ko viņš droši vien kāroja, darīja un tā tālāk, kādas savas vājības. Ja? Bet ir ļoti svarīgi saprast, ka, kā raksta mūsu tēvi, ka Kristus ir uzņēmis cilvēcisko dabu visā pilnībā. Viņš bija pilnīgs cilvēks, tikai bez grēka. Cilvēks un grēcinieks, jā, šai pasaulē visiem dabas zimušajiem, tas ir nu, lietas, kas ir ļoti cieši saistīts savā starpā. Bet vispār cilvēks nenozīmē grēcinieks savā būtībā. Viņš ir un paliek Dieva radība. Arī visi dabiski dzimušie ir Dieva radīti, kā mēs to runājam iepriekš, ja? Un cilvēks var būt bez grēka. Un mūžībā viņš būs bez grēka. Un augšām celšanās dienā Dievs necels augšā grēku, vai mūs ar visiem mūsu grēkiem un grēku sakām. Bet viņš cels augšām cilvēku tādu, kā Dievs viņu radīs un iecerēs, kur grēks būs nost un būs tikai tas, kas ir tīra, šķīsta un svēta Dieva radība. Jo Dieva radība ir tīra, šķīsta un svēta. Un grēka tur vairs nebūs. Ja? Un Kristus nav grēka pestītājs, viņš ir grēcinieka pestītājs. Un viņš atbrīvo cilvēku no grēka, un mūžībā cilvēks būs bez grēka. Un ja mēs gribam redzēt, kas ir bezgrēcīgs cilvēks šajā ļaunajā pasaulē, mēs varam redzēt to Kristu. Tāpēc Kristus mums ir arī ne tikai sakraments pestīšanas, bet arī piemērs. Iznīcināts ir, jāspat pareizi, nevis anihilēs, ka viņa vairs nebūs, bet vēlns un eli tiks iemest ugunīgajā zaņķī, kur tas uguns nedziest. Ja? Jo Dievs visu radīs mūžību. Es nenodarbinu sev tādām domām. Jo, kad es izēju ārā, un tulīt mēs iziesim ārā, un būs tumšs. Un mēs paskatīsimies, un mēs redzam, varbūt, es nezinu, miljārdo daļu no tā, kas ir. Bet jau tas, ko mēs redzam, ir tik neaptverami daudz un tik neaptverami liels. Un vietas tur ir vairāk kā pietiekami. Un tāpēc, kur vai tur vai šur vai kā vai... Un es domāju, ja Dievs grib, viņš to var vienā smilšu graudiņā sabāst visiekšā. Jo pasauli ir bezgalīga, mēs taču nezinām galā, kā viņi ir uzbūvēti līdz galam. Ja? Un kas vispār ir tā mūsu zeme, un cik viņi ir, tā bezgalība ir uz abām pusēm, varbūt, ko, tam, ko Dievs ir radījis. Vai ne bezgalība, nu neteiksim bezgalība, jo bezgalīgs tikai Dievs, un kādreiz atturs teologu runāt par, arī par Dievu radību, kā par bezgalību, lai viņi nepielīdzinātu Dievam, un tas vēl ir pareizi. Bet tās pakāpes neaptverami lielas. Tajā otrās pakāpes bezgalībā, kas nav īstā bezgalība, bet ir, nu kā, nu mēs taču pateikt par cilvēku, kuram ir 100 miljārdu triljonu dolāru, ka viņam ir bezgalīgi daudz naudas. Tas ir neaptverami, nu visā pasaulē nav tik daudz naudas, cik, nu tas tāds cipars tāds ir. Mēs teikam, viņam bezgalīgi daudz naudas. Nu, protams, ka tas nav bezgalīgi, tas ir bezgalīgi tālu no bezgalības. Bet, nu, mēs saucam to par bezgalību. Tas ir kaut kas ļoti daudz, ļoti, ļoti daudz, un mūsu cilvēku acīs, tas ir bezgalība. Ja? Nu, tā ir otrās pakās bezgalība, kā to saka matemātika. Ja? Par šādiem cipariem, kas ir ārkārtīgi lieli. Bet, protams, ka tā nav bezgalība. Nu, Dievs ir absolūta bezgalība, bet tas, kur mēs redzam zvaigžņu, galaktiku, miriādas, un ka mēs... arī ejam dziļumā pie ātomiem un sīkajām daļiņām aizvien dziļāk un dziļāk un dziļāk, mēs esam tur ir tādi pati. Un vietas ir vaiku daudz. Un ja pietrūks, tad Dievs var radīt jebkurā brīdī vēl 100 reizi vairāk. Jā, tā kā, jā, tā kā vietas mums būs, jā. Un kādreiz nenākam ieks un tad tomā.
Jā, tas ir fizikā
Jā. Nu šīs lietas, es domāju, vispār cilvēkam vajag jau bērnībā izdomāt vienu lielu daļu, jā, tā. Un beigās tikai noslīpēt formulējumus, teiksim tā, jā. Jo bērnībā un pusauģu gados ļoti par to gribas domāt, un tas ir tāds, jā. Nu, tad pēc tam tikai, nu, tā, kas saka, pieslīpē to izteiksmes veidu, neko jau vairāk daudz, tā kā ne. Es nezinu.
Par kauliņiem arī?
Ļoti dažādi, jā, ļoti dažādi, bet katrā cilvēkā tas ir iekšā, katrā tas ir. Tikai vien, viens ir vairāk domājis, viens ir mazāk domājis, viens vēl ir atmēts ar roku, ah, ko no es tur domāšu, a otrs saka, es nevaru rimties, kamēr es tur. Nu tā, varbūt tā tā atšķirība ir. Bet tā jau mūžībā mums arī tas, tas labais, tas, tas, tas izcilais, ko Dievs radīs, arī tas pats, kas vienā, tas visos ir. Tikai katrā citādāk, jo mēs esam dažādi. Mēs esam nu, ļoti līdzīgi, bet, bet arī ļoti atšķirīgi. Jo Dievam viņam neaptrūkst tās dažādības. Viņš ir neaptverams savā, savā bagātībā, brīnišķīgajā dāsnumā. Nu, lūk, nu, te ir tātad vēl tāda terminoloģijas jautājuma beigās, ka nu, mēs nerunāsim, izvairīsimies ar vienkāršiem ļaudīm runāt par substanci un akcidenci. Un kad teologi runā, nu, lai viņi runā akurāti un tā, lai, kā saka, nepiedrazo ausis klausītājiem, nu tā, citiem vārdiem sakot, neko citu. Nu, lūk, šeit mēs tad apstājamies, un nākamais mums ir par brīvo gribu, un, redziet, es esmu ilgu laiku domājis un brīnījies, kāpēc, ja ir mācība par iezimto grēku, vēl būtu vajadzīga mācība par brīvo gribu, jo tas jau būtībā jau ir tas pats. Redziet, ļoti svarīgi, tāpēc, ka mācība par iedzimto grēku parāda, nu, kādā stāvoklī mēs esam. Bet mācība par brīvo gribu apskata specifiski, ko mēs šajā stāvoklī būdami varam izdarīt. Un tās tomēr ir divas dažādas lietas. Vai ne? Un tāpēc arī par to tā var, var nu, atsevišķi runāt, un viņi runājuši. Tas bijuši ļoti aktuāli jautājumi. Varbūt ir kādi jautājumi vai kādi komentāri, ko, ko jūs gribētu sacīt.
Kāpēc viss šausmas ir kopā ar to, kas ir tiek svētājus rakstos par svētāšanu?
Nu, tas ir tā, ka mēs no šī grēka, kas parazitē uz Dieva radītā cilvēku, mēs pamazām topam brīvāk no viņa. Arī, arī tieši tā mainās mūsu sirdsprāts, mainās mūsu domas. Mēs savienoti ar Kristu, būdami viņa miesas locekļi, mēs tiekam, nu, mēs tiekam izmainīt. Bet tas nenozīmē, ka mūsos būtu tā, ka, ka mēs šīs dzīves laikā nu, iztīrītos pilnībā. Nē, šeit tas ir tikai iesākums, tas tas, ko mēs ar lasījām. Tas tikai iesākums, ka mēs tiekam šķīstīt un, 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 un veidojamies un augam, bet reiz mēs sasniegsim Kristus augumu viņa pilnības mēru. Un reiz mūsos izveidosies Kristus visā pilnībā, kā arī apustuls to saka. Un, nu, tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, ka tikai Kristus to var pie mums izdarīt, ka mēs paši to nevaram. Jo tā nelaime ir ļoti liela un nopietna.
Jā, un,
jā, nu tas ir tas vienkāršais secinājums. Vienīgais, nu, ja cilvēks tā mehāniski savu rumpu līdz baznīcai ir aiznesis un neko no tā īsti nesaprot, nu tad ar nekādu lielu jēgu nav, vai ne? Tā ir. Protams, ka jānāk. Protams, jā.
Mēs jau to zinām.
Jā, tā ir, jā. Bet tas ir tas, ka mums vienmēr jāsaprot, ka tā izmaiņa notiek Kristus spēka, un viņš ir varens darīt to izmaiņu. Viņš tiešām to spēja. Viņš nav tā kā tajā, ko es šatad to pieminu, Oscar Wilde miniatūrā. Es esmu stāstījis, varbūt, un varbūt es drusku atkārtošu tikai īsumā. Oscar Wilde, viņš uzauga liberālās teoloģijas tādā ietekmē, un viņam bija tāds daudz par Dievu tādas ziļdomīgas lietiņas, ko viņš mēģināja rakstīt, pilnīgi aplams. Un vien tāda ļoti tāda sirdi plosoša ir, Kristus iet pa kādas Palestīnas pilsētiņas ielām un redz, ka tur jauns puisis ar degošām acīm iekārē skrien pakaļ kaut kādai jaunai, ļoti daļai sievietei, kas purpura tērpā, nu tā viņa atkal vilin tur valšķīgi un tur kārdin, un viņš pilnīgi skrien un acis viņam deg. Un Jēzus panāk, viņa saka, jaunai, kāpēc tu tā dari? Viņš saka, nu kā, es biju akls, un tu man atdevi redzi, nu ko lai es citu vēl daru? Un tad Jēzus pielika vēl solu un noķēra to vieglās uzvedības jaunkundzi, Viņš teica, kāpēc tu tā dari? Viņš saka, es biju grēcinies, tu piedēli manus grēkus, ko tad lai es vēl daru? Un tad viņš izgāja ārā no pilsētas, un tur pie pilsētas vārtiem sēdēja jauneklis viens, un gauži raudāja. Un Jēzus piegāja klāt, prasīja, jaunekli, kāpēc tu tā dari? Viņš saka, es biju miris, un tu mani uzcēli augšā, ko lai es vēl daru? Redziet tā doma, ka nekas jau nemainās ar Jēzu. Mainās. Tie vēlnu meli, ko vēlds bija savos grēkos, būdams un gribēdams palikt, bija samurgojis. Tur jau vēl daudz interesanti stāstiņi, bet tik vēlnišķīgi talantīgi tādi. Jo jūs dzirdēt, nu kā uzrakstīts, vai ne? Nu, bet meli.
Jūdaismas skatās uz iedzimto grēku.
Jūdaismas principā ir ļoti rezervēts, mācīja par iedzimto grēku, un vispār neuzskata, ka kaut kas tāds īsti būtu. Ja? Protams, jūdaismā ir dažādi novirzieni. Es domāju, ka tur noteikti es neesmu tāds speciālists. Bet tas parašais, ar ko iznāk sastapties, viņi nu, šo iedzimtā grēku māca, viņiem nav aktuāli. Viņi saka, mēs par to nerunājam. Nu, mēs saprotam, ka cilvēki kaut kas nav kārtībā. Ja? Bet nu, ne jau tādā veidā, ka viņš nevarētu ievērot Dievu baušus. Un, ja? Tas faktiski tas pelagiānisms, kas ir nu, pagānismā un katolicismā un visās citās reliģijās. Viņš arī tur ir tāds, jā. Jo tur tomēr ir jābūt abām lietām kopā, ir jābūt šim Kristus supur apziņai un Kristus lielumu apziņai, kas tas ir, kas ir miris pa mūsu grēkiem. Un tad mēs varam saprast, ja Dievs ir tik nopietnas zāles parakstījis te mūsu skaitē, tad viņai arī jābūt nopietnam, ka mēs skatāmies un daudz labāk redzam to visu. Jo vecā derība kā tāda, nu tā īsti, nu tās daudzas rakstu vietas, kas arī tiek izmantotas, viņas tomēr ir pietiekami neskaidras, ja? Un kad apustuls Pāvils vēstulē romiešiem trešajā nodaļā saliek vecās derības tos tekstus, ja? Viņš viņus lieto vairāk ilustratīvi, nevis, tas ir tā, ka viņš drusku viņus tā kā izņem no konteksta ārā, un viņš to attiecina uz visiem. Bet ne visur, tur tie citāti, kas tam 14. Psalma vai no kurienes tur vēl ir, ja? Ne visur viņi ir attiecināmi, nu, tā kā uz visiem, bet vairāk tā kā uz sliktajiem, ja? Bet Pāvils pasaka, visi mēs esam tie sliktie, ja? Un faktiski tāpēc arī, nu, tas vecās derības, tas materiāls, viņš nepietiek, un varbūt, lai, nu, tā, līdz galam īsti saprastu iedzimtā grēka būtību, Un savukārt tas, ja vēl nepieņem Kristus upuri un mācīt par Kristu, ja, un viņa upuri, tad vēl jo mazāk to var salikt kopā un vēl jo mazāk tas ir nepieciešams kaut kā to saprast, kā to salikt kopā, ja. Tādēļ.
Es domāju, pajautā, ko tas cilvēks iegūt, kad viņš izkrāp no man tēvu miljonus, Tās, ka mēs palikām uz ielas, un viņš aizbrauc uz Ameriku. Un mēs miljonāri meiti no pilna galda gāju, pēc tam uz trūcīgo virtu katru dienu saņem puslitru uz upas, un mēs esam tramvājas.
Jā.
Un man bērnī bija trūcīgi daudz.
Nu,
tas cilvēks vai tiešām ir...
Es domāju, viņš ieguvēli. Jā, viņš ieguvēli. Es arī nedomāju, ka tie laicīgie labumi viņam arī nes kādu labumu. Jā, jūs varbūt nezināt to viņu tālāko likteni. To būtu ļoti interesanti uzzināt. Jā, jā, bet to būtu ļoti interesanti uzzināt, jo nekad tādas lietas nebeidzas labi. Nekad. Jā, nē, es domāju, jūs varat pateikties Dievam. Jo tagad šeit jūs esat Dievu ļaužu starpā. Kas to zina? Arī no kā tas jūs izglābi tad, kad nāc tie, kas tāpat tos miljonus būtu atņēmuši? Kurā virzienā jūs ceļā aizvestu vai ne? Ar ko tas beigtos? Redziet, Dievs visu ļoti labi Žermēni darīs. Ļoti labi. Ja jūs būtu ar tiem miljoniem, jūs droši vien aizbrauktu uz Sibīri, jo jūs atpakaļ neatbrauktu. Ja jūs atpakaļ neatbrauktu, mēs jūs neredzētu savā vidū. Un varbūt Dievs jūs savā valstī bār neredzētu. Bet tagad viņš atbrīvoja jūs no visa liekā, un tagad jūs būsit Dievu valstībā. Nu vai kaut kas var būt labāk? Nu. Tā ir cita lieta. Redziet, cilvēkam tas var būt milzīgs trieciens, bet nekad nevienam šāda izkrāpta, nozakta nauda svētība nav nesus. Nekad. Tas vienkārši tā nekad nav bijis. Tur tas ir tā, par to varētu varbūt daudz runāt un tā, bet redziet, kā tie vācieši saka, ende gūte alles gūt, vai ne, tā viņi saka. un jums tad tas viss līdz ar to ir labi, jo jūs esat pie ļoti laba mērķa un iznākuma nonākus. Un kas to zina, kāds būtu jūsu ceļš, ja tas būtu? Viss bijis tā kā... Jā, to mēs nezinām. Protams, Dievs var darīt tā, un Dievs var darīt citādi. Bet es esmu redzējis, vai kādu, cik briesmīgi cilvēku dzīve bezdievībā var būt. Cik briesmīga. Un cik cilvēks, kas ir sācis milzīgā pārticē, viņš paliek bezdievībā un lielā bagātībā, un visu, kur, un viņš tiešām var... arī noiet ellē, kur viņam drausmīgā dzīvē, ja? Bet jūs taču Dievs ir uz rokām nes, nu Žermēni, nu vai tad, nu tak visu jūsu mūžu, nu vai tad, nu tas tā nav bijis, nu taču tā ir bijis, ja? Redziet, jūs tēvs to bija godīgi nopelnījis, to naudu, ko viņš zaudēja. Viņš bija godīgi nopelnījis, tas cilvēks viņam apkrāpa, kas bija, nu viņam pēc tam tā nauda degs rokā kabatā un kulēja. Naudas kulē. Un nekāda labuma viņam nebija no tā. Noteikti. Nu, tēvam bija kreņķi pārdzīvojumi, ka viņš bija tā ieguldījis. Bet arī tas, varbūt, es saku, viņa ģimene izglāba no tovarišķiem, kas jau varbūt atnākuši un viņam būtu kaut kas par to sakāms. Jā, viņi ļoti labprāt to ar to tikt galā.